Еврорадио.фм.
Петарда. 5 вибухових темов на Еврорадио.
Вітаю! Гэта праграма «Петарда». Цягам 30 хвілін мы абмяркуем 5 галоўных падзей 15 красавіка. Нашыя тэмы. Генпракуратура заявіла пра больш за 3000 спраў, звязаных з пратэстамі. Мужа праваабаронцы Татьяны Гацуры-Яворскай дэпартуюць з Беларусі. Ціхановская, Калеснікава і Цапкала – лаўрэаткі прэміі імя савецкага дысідэнта. А зараз пра гэтае ды іншае больш падрабязна.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Пасля прэзідэнцкіх выбараў 2020 года ў Беларусі было зафіксавана больш за 3000 злачынстваў, звязаных з арганізацыяй і правядзеннем незаконных масавых мерапрыемстваў і акцый пратэсту. Пра гэта заявіў намеснік генпракурора Геннадзь Дыско. Паводле яго слоў, з іх больш за 750 фактаў апаганьвання збудаванняў і псавання маёмасці, каля 600 абраз прадстаўнікоў улады, больш за 300 выпадкаў гвалту ці пагрозы гвалту ў дачыненні да міліцыянераў. Тым часам праваабаронцы заяўляюць пра палітычную матываванасць крымінальных спраў, распачатых у дачыненні да ўдзельнікаў пратэстаў. У нашай краіне 354 чалавекі прызнаныя палітвязнямі, іх колькасць расце.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Саўмін хоча паставіць работу кавярняў і бараў ноччу ў залежнасць ад таго, ці ёсць там камеры відэаназірання, падключаны да рэспубліканскай сістэмы маніторынгу грамадскай бяспекі. Гэта вынікае з вынесенага на грамадскае абмеркаванне праекта пастановы, якая рэгулюе ўмовы ўзгаднення работы аб'екту грамадскага харчавання і гандлёвых цэнтраў з 23:00 да 7:00. Адна з умоў ўзгаднення начной работы – падключэнне відэакамер ва ўстанове да рэспубліканскай сістэмы маніторынгу, распрацоўшчык і аператар якога – кампанія Синезис и яе дачка Паноптис 24/7.
Штодзённая информационная программа «Петарда».
Муж палітзняволенай Татьяны Гацуры-Яворскай павінен пакінуць Беларусь цягам 3 дзён, паведаміла Еўрарадыё крыніца знаёмай сітуацыі. Уладзіміра Яворскага дэпартуюць. Сама Татьяна знаходзіцца ў зняволенні з 5 красавіка. Спачатку яе асудзілі ў рамках адміністрацыйнага працэсу за нібыта непадпарадкаванне супрацоўнікам міліцыі. Яе пакаралі штрафам, але не выпусцілі, перавялі ў СІЗА на вуліцы Валадарскага. Тады ж стала вядома, што ў дачыненні да яе распачатая крымінальная справа, па якім артыкуле родным не паведамілі. У Яворскіх 4 дзяцей, двое з якіх непаўналетнія.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Святлана Ціхановская, Марыя Калеснікава і Вероніка Цапкала – лаўрэаткі прэміі імя савецкага дысідэнта Льва Копелева «За мір і правы чалавека». Адзначаецца, што яны з велізарнай мужнасцю вядуць палітычную і асабістую барацьбу за дэмакратыю і супраць фальсіфікацыі прэзідэнцкіх выбараў у Беларусі. Ціхановскую, Калеснікаву і Цапкала называюць адважнымі жанчынамі, якія сталі тварам мірнага пратэсту ў Беларусі. Святлана Ціхановская і Вероніка Цапкала жывуць за мяжой, Марыя Калеснікава палітзняволеная, знаходзіцца ў турме ў Беларусі.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Суд па справе 22-гадовага спевака Тімы Беларускіх за незаконны абарот наркатычных сродкаў і псіхатропных рэчываў пачнецца 16 красавіка. Пра гэта паведаміла прэс-сакратар Вярхоўнага суда Юлія Ляскова. Раней генпракуратура паведамляла, што па гэтай справе праходзіць таксама 25-гадовы знаёмы выканаўцы. Паводле дадзеных следства, спявак са сваім знаёмым ужылі наркотыкі ў гульнявым клубе ў Мінску. Пасля гэтага іх затрымалі, падчас асабістага гляду ў Беларускіх знайшлі гашыш і амфетамін.
Штодзённая праграма «Петарда».
Гэта былі галоўныя падзеі дня ў праграме «Петарда». Слухайце Еўрарадыё.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.